noe grunn til at KrF heter Kristelig Folkeparti, og det gjelder jo veldig mange andre kristdemokratiske partier. For eksempel så heter den europeiske sammenslutningen heter European People's Party. Så sier ikke det, det sier jo noe om en ambisjon da, om å nå brett ut. Men jeg tror kanskje den viktigste grunnen til at man heter det, handler om altså, det en samfunnsvisjon. Det noe man, altså, hva som ligger til grunn for politikken. Man representerer en spesifikk visjon, og ikke en gruppe.
Du hører på Liberal Halvtime. En podcast fra Tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal Halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. I dag så har jeg med meg to gjester, Eiliv Hegstad og Henrik Syse. Eiliv, han har vært redaktør for Universitetsforlagets nye antologi, Kristendemokrati. Civita har tidligere vært med på utgivelsen av to tilsvarende antologier om liberalisme og om konservatisme. Og der har Henrik vært med som redaktør. Så i dag så skal vi altså snakke om en av disse, eller den nyeste av dem, kristendemokrati, med utgangspunkt da i denne nye antologien som da utgitt på universitetsforlaget. Velkommen begge to.
Tusen takk.
Tusen takk.
Hva kristendemokrati? Og det en ideologi?
Ja, godt spørsmål å begynne med. Jeg har allikevel startet med et sitat av Jern Jan Werner Müller, som også starter boka, hvor han skriver at hvis man måtte velge en idé og partipolitisk bevegelse som har skapt den politiske verden som europæere lever i dag, så må svaret være kristendemokrati. Og dette kan jo kanskje virke litt sånn rart for en nordmann i en norsk kontekst som vant med liksom sosialdemokratiet som det hegemoniske, men det viser jo liksom nettopp hva som både beveggrunnen for å lage en sånn bok som dette her om kristdemokrati, da, for det har vært så viktig å forme Europa.
Og det også en ideologi, sier da Müller her, høres det ut som?
Ja, men der det strides de lærde, så å si. For det kommer litt an på hva man ligger i ideologi. Men det har også vært et viktig poeng da, for kristdemokrater å si at det ikke en politisk ideologi. Det mer en politisk tenkemåte, et tankesystem. Og grunnen til at man har sagt det at man har tatt avstand til de totalitære politiske ideologiene. Så man tenker på ideologi, så har det oppskriften på det fullkomne samfunn, slik som nazismen og kommunismen. Men det har ikke kristendemokratiet, det har nettopp vært en tanke om det feilbarlige mennesket, om at det ikke finnes noe perfekt politisk system. Og derfor har man ikke ønsket å bruke ideologibegrepet. Men allikevel altså, bruker jeg denne boken og omtaler kristendemokrati som ideologi, og det nettopp fordi jeg tenker at en ideologi kan beskrives som et tankesystem som individer og grupper bruker til å forstå samfunnet de lever i, og som fører til politisk handling. Mm. Og i den forstand så vil jeg si at kristendemokrati en ideologi basert på kristen sosialetikk, og da særlig katolsk sosiallære, og har prinsipper som kristent menneskesyn, subsidiaritet og solidaritet.
Ja, det kom vi litt inn på, men du, Henrik, vil du si at ideologi for en kristendemokrat er noe negativt? Altså, sånn som du egentlig var inne på nå, Eiliv, at ideologi er noe man forbinder det med noe, du sa, utopiske, eller kan være helt ekstreme ideer som knyttes opp til ideologier, så sånn sett så er begrepet ideologi ikke så særlig positivt for en kristendemokrat?
Ja, det kan bli en tvangstrøye. Og i den boken som jeg fikk lov til å være med å redigere sammen med Torbjørn Røe Isaksen, som handler om konservatisme, så bruker vi begrepet om en vaktmester snarere enn en ingeniør. En som skal passe på ting. Gjerne ha noen ideer for hvordan ting skal se ut. Gjerne ha et idésyn, men ikke nødvendigvis ha en fasttømret løsning på hvordan alle ting skal være. Og der er det en likhet mellom konservatisme og kristendemokrati. I mangt overlapper de også med hverandre, og det er jo tross alt det som er fint i et demokratisk samfunn. Veldig mye av dette overlapper med hverandre. Du nevnte de tre fine antologiene som Civita har tatt initiativ til, og gratulerer med denne, Eilif. Det flott å se denne boken. Jeg synes det kjempespennende. Jeg vil anbefale alle som litt interessert i politisk teori om å få seg denne, for her det mye å lære, som jeg tror mange ikke vet. Men det klart vi har også en rik og bred tenkning innenfor sosialdemokratiet som overlapper med dette. Dag Einar Thorsen har gjort mye fint arbeid i Norge med å samle det sammen med flere andre, Nick Brandahl og andre. Så det, her finnes det mye å lese. Det som gjør inntrykk på meg når jeg leser utdragene i denne boken, og også den fine innledningen som laget, det jo nettopp denne tanken om at politikk noe mer enn bare det herværende. Altså vi bruker et fint ord, vi som filosofer, om å transcendere. Og transcendere betyr å overskride. Og det kan involvere en teologisk tanke om Gud, noe som har skapt verden, ikke sant? Det kan også bety rett og slett at det finnes noe ved mennesket og samfunnet som går utover det materielle, og som vi trenger å søke til når vi skal spørre om forskjellen på rett og galt. Det noe mer enn bare det som vedtas. Det noe mer enn bare det som bestemmes i en nasjonalforsamling eller et politisk parti. Og det synes jeg kommer veldig godt frem gjennom den idélæren vi kaller kristendemokratiet.
Vi kan forfølge litt, kanskje først, Henrik, siden du nevnte det, denne konservatisme-antologien som du var med å lage sammen med Torbjørn Røe Isaksen. Den blå for øvrig, denne her gul, og den om liberalisme rød. Ikke nok, jeg vet ikke, det ikke helt partifargen i Norge, men den blå på konservatisme kan vel kanskje noen kjenne igjen. Men du skulle vektlegge ditt utvalg i den boken, og hvorfor endte du da med det du gjorde i konservatismen, og at det ikke endte i kristendemokrati? For etterpå så skal vi høre Eiliv hva hans beveggrunner for de som har blitt med i den antologien som nå foreligger.
Det diskuterte vi mye. Og det flere som vi har med som kunne ha vært med i en antologi om liberalisme, og det også noen som kunne ha vært med i en antologi om kristendemokrati. Vi har med Konrad Adenauer, så han i begge bøker. Vi har med T.S. Eliot. Og det jo nok en gang et vitnesbyrd om at en del av disse idélærene overlapper med hverandre. Det som nok forskjellen mellom konservatisme og kristendemokrati, vi skal ikke trekke det for skarpt, men det nok det at kristendemokrati enda mer eksplisitt på dette verdigrundlaget. Det finner man også veldig mange konservative tenkere også, ikke sant? For man skal ta vare på tradisjonen, og man skal gjerne forandre samfunnet, man skal gjerne være moderne, men det må ha sin røtter et eller annet sted. Men kristendemokrati mer eksplisitt på de røttene, og det kanskje ett ord som oftere kommer frem i en kristendemokratisk kontekst enn i konservatismen, og det begrepet menneskesyn. Hva det å være menneske? Hva menneskeverd? Det relevant for konservatisme og liberalisme og sosialdemokrati også, men det enda tydeligere uttrykt, og det synes jeg en veldig spennende utfordring til alle som opptatt av politikk. Hva egentlig menneskesynet vårt? Og det menneskesynet i kristendemokrati jo veldig nært knyttet til det teologene kaller en skapelsesteologi. Altså, vi ikke de eneste som skapt. Vi del av en natur, vi del av en helhet, vi har et ansvar for det. Og der tror jeg det ligger mye som relevant for dagens ideologiske tenkning, også dagens politiske utfordringer i verden.
Mm. Vil du si, Eliv, at dette menneskesynet har vært en av de skal vi si, grunnpilarene for det utvalget som du har gjort når du har bygget opp boken og valgt ut de tenkerne du har?
Ja, det vil jeg vel si, at du kommer på en måte ikke unna en diskusjon om menneskesyn når du snakker om kristendemokrati. Det ofte det man begynner med. Så det jo sånn at alle politiske ideologier starter jo med eller har et menneskesyn i bunn, men jeg tror kanskje som Henrik inne på, at det kanskje litt særegent for kristendemokratiet at det så i fokus og at det ligger så til grunn for måten man tenker om politikk på, så det har vært viktig å få fram i denne antologien. Men som Henrik også inne på, så det jo så er det jo disse ideologier som har på en måte felles tankegods også, Konrad Adenauer med i konservatisme-ideologien og kristendemokrati-antologien, og Wilhelm Røpke med i kristendemokrati-antologien og i liberalisme-antologien. Og det sikkert flere som kunne på en måte vært med i flere, og også kan si, som forbilder da, for i ulike ideologiske strømninger. Og et eksempel på det jo at i konservatisme-antologien så Thomas Aquinas med, Og Erik Lunde da, som representert i antologien om kristendemokrati, han har jo skrevet at Thomas Aquinas kan sies å være den første kristendemokrat.
Ja, men det veldig spennende der, for det gjør jo vi i konservatismeboken litt utover de rammene som disse andre bøkene egentlig har hatt, nemlig går forut for det vi kan si det moderne samfunn, forut for opplysningstiden, forut for renessansen, ved å hente inn Aristoteles og Thomas Aquinas, og de kunne på sett og vis vært med. Særlig Thomas Aquinas, på mange måter også Aristoteles, for mye av deres grunnidé jo at jo, frihet viktig, og de vektlegger ikke frihet på samme måte som vi gjør i modern liberal tenkning, men ser man Aristoteles kritikk av Platon for eksempel, det klart handler også om det. Men denne må alltid ha en kontekst. Altså vi alltid del av et samfunn. Vi del av noe som allerede der, som vi ikke har skapt. Og det noe av det som gjør Aristoteles og Thomas Aquinas evig aktuelle, at de bringer oss tilbake til den konteksten og være bevisst på den. Og derfor kunne man godt ha tenkt seg at Thomas Aquinas var med i denne, for han legger jo mye av premissene, han levde altså på 1200-tallet. Vi skal vel snart markere at det 800 år siden han ble født, og 750 år siden han døde, og har vært en premissleverandør for mye senere politisk tenkning. Og det litt spennende, fordi vi lever i en tid hvor vi har enkelte som synes å mene at alt vi mener i dag, det har sin opprinnelse i opplysningstiden. Det var sånn som han, hva heter han igjen, han Pinker, Steven Pinker, ikke sant? Better Angel, som var nature. Før var folk dumme og trodde på engjørninger, og så fikk vi lyst til fornuft, gitt, og så kom det noen sånne moderne greier, og det altså så utrolig nærsynt, fordi man ikke ser at veldig mange av de grunnleggende spørsmålene nettopp om menneskesyn, frihetens rammer og grenser, de kommer fra lenger tilbake i tiden.
Da får jeg drive en liten, bitteliten podcastreklame midt inn i en annen podcast og si at jeg akkurat har tatt opp en podcast med en forfatter, som den podcasten er sendt, så lytterne kan høre på den. Og den handler om sammenhengen mellom vitenskap og religion, og forfatteren der heter Nick Spencer. Så da vet dere det. Men kom, fortell litt, Eiliv, om spenningene som finnes i kristendemokratisk tenkning, og litt også hva som menes med en tredje vei, fordi at nå har vi snakket om dette menneskesynet, men konkretisere det litt mer. Hva er det for noe, og hvilke spenninger finnes det når man, for det gjør det jo alltid i alle form for tankeretninger, så er det aldri helt rett frem.
Det er det ikke. Men bare for å plukke opp det med Thomas Aquinas, så kommer dette i boka i form av Jack Maritain, som en representant for nytomismen. Så at dette plukkes også opp i denne boka, som det jo må gjøres i en sånn bok. Men når det en tredje vei, det har vært noe kristdemokrater har vært opptatt av å beskrive seg som. Et eksempel på det jo denne boka som Kjell Magne Bondevik gav ut i 1994, Det tredje alternativ, kristdemokratisk politikk på norsk. Det tredje alternativet, og det samme brukt av flere. Og der har man, det nok hvordan man har forstått seg selv og definert seg selv i motsetning til sosialisme og kommunisme på den ene siden, og en liberal individualisme på den andre siden. Og det har vært opptatt av, ikke sant, at mennesker inngår i sosiale relasjoner som viktige for identitet, for å forstå seg selv, for å utvikle seg. Så derfor kan man ikke tenke at samfunnet består av på en måte enkeltindivider eller en slags atomisme hvor folk ikke inngår i disse fellesskapene som viktige. Men samtidig så er ikke fellesskapet viktigere enn individene. Individene er primære, som man kan si det med et litt fancy ord, foran kollektivet. Så det har jo vært en viktig måte å på en måte vise hvordan kristendemokratiet er noe unikt. Og da er det noen som kanskje tenker at dette bare er en sånn mellomposisjon mellom høyre- og venstresiden, men det vil jo kristendemokratiet si nei, det er det ikke, det er en selvstendig, altså det tredje alternativet som Kjell Magne Bondevik formulerte, det er noe annet, det er et utgangspunkt i verdiene og ikke systemene, er kanskje på en måte en sånn kort formulering av det, noe man prøver å formidle.
Så er det jo også noen prinsipper da, som vi kan diskutere, og som du skriver om i innledningen, som dere begge kan kommentere litt på, som kanskje må forklares litt, så folk forstår hva det innebærer. Og de prinsippene som jeg har notert at du skriver om, og for så vidt også en del av innleggene etter hvert i den antologien også, gjør på ulike måter, det begreper som personalisme, subsidiaritet, solidaritet og sosial markedsøkonomi. Og vi kan kanskje ta de tre første først, for sosial markedsøkonomi ligger litt på siden. Men gå litt inn i noen av disse og fortell hva er som menes med dette her, der kan dere begge bidra.
Start med personalisme, det
personalisme,
er et flott
begrep. Det er et veldig flott
begrep. Men hva
begrep,
betyr det? Hva er det?
Men ikke noe som har nådd inn til Værmannsen, tror jeg.
Nei, nettopp.
men det er jo kort fortalt kristendemokratiets menneskesyn. Og personen ligger jo i begrepet personalisme, at personbegrepet er utgangspunktet, så det er hvordan man forstår personen, og her finnes det jo på en måte mange måter å tenke om det da, men det som har vært utgangspunktet, som for eksempel for å bruke Maritain, det er Jack Maritain som med i boka, å si at mennesket er en person betyr at han har en viss verdighet. Det vil si at han fortjener respekt som bærer av visse umistelige rettigheter og plikter. Altså dette er det man tenker på det, ikke sant? At menneskeverdet absolutt da. Men så ligger det også I dette at mennesket et relasjonelt vesen, som vi har vært innom. Så mennesket kan utfolde seg, utvikle seg og streve mot sitt potensial I relasjon med andre, og dette jo noe grunnlag for eksempel, hvorfor familien så et viktig fellesskap, det kristendemokratisk tenkning. Det der man læres opp og får utfolde seg og skape sunne relasjoner. Men også I andre fellesskap som kirke og sivilsamfunn og skole og arbeidsplass og staten jo også et fellesskap.
Og tankesmier må vi legge til nå da vi her på Civita.
Selvfølgelig. Hva med subsidiaritet da, Henrik?
Det jo et prinsipp som sier at beslutninger skal helt tas så nær de menneskene de angår som mulig. Og det jo dermed et maktspredningsprinsipp. Og det henger veldig nøye sammen med den tanken som ligger rundt for personalismen, nemlig at det en verdi som ligger I individet, og at fellesskapene som vi skaper, de kretset rundt individet. Så fellesskapene veldig viktige også, sånn familien, men det en, man vil jo si en teologisk kontekst, det et hellighet ved individet. Og da det jo viktig når da vi skal organisere samfunnet, og lages alt fra skattesystemer til trafikkregler, at vi tar utgangspunkt I det som faktisk riktig for den som der og da. Og det verker jeg veldig tydelig I mange av de tekstbidragene som her, at man opptatt av at ting må passe, ting må være riktig. Der det veldig nær sammenheng mellom konservatismen på sitt beste, synes jeg, og det vi finner I kristendemokrati, og for all del også I mye liberalisme og sosialdemokrati. Det skal ikke være kunstige løsninger presset på overfra av mektige samfunnsingeniører eller statlige institusjoner, hvis de I størst mulig grad spre den makten utover, nettopp av hensyn til og ut fra respekt for mennesket. Det som kristendemokratiet spesielt her jo at det har sin begrunnelse også I nettopp dette kristne menneskesynet. Og det betyr ikke at man må ha en personlig kristen tro for å tilslutte seg kristendemokratiet, eller den type tenkning, men det klart det ligger en filosof vil vel kalle det en slags metafysikk I dette. Hvis man tar en annen tenker som jeg tror du enig I 90% av det som står I praksis I disse tekstene, og det en som du kjenner godt, Mathilde, nemlig Francis Fukuyama, som også et eksempel på en liberaler som veldig opptatt av at fellesskapet betyr noe. Du kan ikke se bort fra fellesskap og tradisjon og sammenheng. Slik det mange såkalt kommunitaristiske trekk hos ham. Det noe helt annet enn kommunisme, men kommunitarisme. Ikke sant? Det en form for tenkning vi finner igjen både her og konservatismen, og hos tenkere som Fukuyama, McIntyre og andre, sikkert noen av lytterne som kjenner til noen av dine navnene. Men en som Fukuyama mindre eksplisitt på det. Det betyr ikke at han lukker for at det kan være en religiøs metafysisk begrunnelse for menneskets verd, men forholder seg politisk agnostisk til det. Det ikke nødvendigvis noen politiske teoretikeren skal ta stilling til. Der kristendemokratiet mer eksplisitt, og det klart at I et mer sekulært samfunn med, og pluralistisk samfunn, ikke minst, mange forskjellige former for tro, så kan det være en utfordring for kristendemokratiet. Men disse begrepene tror jeg gis en dimensjon og en mening gjennom nettopp dette menneskesynet, som viktig, og dermed synes jeg subsidiaritetsprinsippet et veldig godt prinsipp, også fordi det har denne type begrunnelse.
Mm. Det en ting til, det solidaritet, og I den forbindelse så tenkte jeg at både når dere nå snakket om disse fellesskapene, så kan vi komme litt inn på frivilligheten I dem, altså I de fellesskapene man tilhører, og også dersom man forfølger dette prinsippet vi akkurat snakket om nå, subsidiariteten, så kan man jo også se for seg at ulike løsninger blir valgt på ulike steder, nettopp fordi at mennesker som befinner seg nærme et sted vil ha noen oppfatninger av hva som best der og da I en gitt kontekst, men at det kanskje ikke gjelder, og at det også da kanskje kan skape friksjon.
Ja, og der har du jo en spenning da, som for så vidt spenning I kristdemokrati, men jeg tror også generelt I politisk ideologi, og den spenningen mellom likhet og frihet. Og I en kristdemokratisk tanke om subsidiaritet, da, hvor liksom, familien skal bestemme over det som deres ansvar, altså skolen skal gjøre sitt og så videre, så det I hvert fall en tanke om at dette skal desentraliseres, da, at makten skal flyttes, eller gå fra ned og opp I samfunnet. Mm-hmm. Og da vektmengler han jo likhet da, I mindre grad enn kanskje det en sosialdemokrat ville, for eksempel. Fordi nettopp de må ha mulighet til å velge hva som passer best for sin situasjon. Så der det helt klart en spenning, og den spenningen som Henrik også tar opp da, med det spesifikke kristne, er også en sånn spenning som på en måte, går igjen I kristendemokrati da. Og som også kanskje sånn, det klareste uttrykket, for det jo bekjennelsesparagrafen I Kristelig Folkeparti, hvor man måtte være bekjennende kristen for å være tillitsvalgt I partiet. Så den spenningen mellom liksom, det partikulære kristne, det å ha en aktiv tro selv, og det å drive en politikk basert på kristne verdier, som jo verdier som andre kan slutte om ut fra andre livssyn og andre religioner. Det sånn spenning som går igjen, da. Og det ser man også I andre partier. I CDU etter krigen så måtte man være kristen for å bli valgt inn I parlamentet eller stå som kandidat for CDU, for eksempel.
Mm. Ja, det spennende, og CDU jo enda et stort parti, og det har det jo tross alt enda, ikke sant? Det det største, vi må jo kunne si, høyrepartiet i Tyskland. Og ta med seg den kristendemokratiske arven, men har lagt bort da bekjennelsesparagraf, slik man etter hvert også har gjort her. Det med likhet kommer jo forstått tilbake igjen I kristendemokrati gjennom det andre begrepet du nevnte, nemlig solidaritet. Mm. Og der ligger det nok en viss spenning mellom kristendemokratiet på den ene side, og både konservatismen og sosialdemokratiet på den andre. Og det at kristendemokratiet veldig eksplisitt globalt. Slik sett ligner det også på en del av grunnlaget for liberalismen. Så hvor du kommer fra, hvilket land du tilhører, det betyr ikke noe for ditt verd. Og det gjør det for så vidt ikke for en konservativ eller en sosialdemokrat heller, men en konservativ vil jo typisk være opptatt av nasjonen og som bærer av verdier, og sosialdemokrati vil ofte snakke om den konkrete arbeiderklassen eller arbeidere her og deres kamp, ikke sant? Og så kan det igjen føre til at man har solidaritet med mennesker andre steder, men I kristendemokratiet så blir det veldig radikalt. Ikke sant? Dette faktisk et sånt grunnleggende krav til oss, at mennesker akkurat like mye verdt uansett hvor de Og det ser man jo I en del kristendemokratiske, ikke minst norske kristne folkepartis entusiasme for og kamp for utviklingshjelp, som ikke bare en sånn, ja nå skal vi I Norge være snille og dele litt av det vi har, men det et uttrykk for et menneskeverd som skal omfavne alle. Og det ligger dypt, ikke sant? Lenge før kristendemokratiet som politisk idésystem I Norge, hvis man går tilbake og ser på den frikirkelige misjonsbevegelsen. Altså ikke bare frikirkelig, men den kommer jo ofte til uttrykk I ikke sant, misjonsorganisasjoner og så var opptatt av hva som skjedde langt og går. Det var jo noen ganger følte man sikkert hvis man satt I Froland at Kamerun var nærmere enn Kristiansand, altså, fordi man hadde ikke sant, denne nærheten til det. Og der synes jeg det ligger en spennende utfordring til oss I dag, for på den ene side så det klart at nasjonen betyr noe, tilhørighet betyr noe, språk og institusjoner, men samtidig det å ta innover seg at vi I dag lever I en verden hvor mange av de største problemene globale, det krever også en ideologisk gjennomtenkning som jeg synes kristendemokratiet bidrar med.
Mm. Altså kristendemokrati I dag, vi kan snakke litt om både hva det betyr, hva det kan bety I dag, og hva som ligger I tanken om folkeparti. Dere nevnte CDU, og bare for lytteren så det da altså navnet på et tysk kristendemokratisk parti, det viktigste, største egentlig, og det finnes flere sånne forkortelser, men jeg tenkte plutselig på, eller egentlig på, at der har de forkortet kristen med CDU. Altså I dag så det bare en betegnelse som brukes, og du sier ikke ordet kristen når du snakker om det partiet, men det gjør, vi gjør for så vidt ikke det heller om KrF, men hva betyr det egentlig at denne tankeretningen har kristen I navnet sitt, selv om dere nå har sagt at ikke man behøver å bekjenne seg til noe for å være tillitsvalgt lenger, men likevel åpner det, eller sperrer det, eller har det noe betydning?
Det jo et godt spørsmål, som ikke så lett å svare på, fordi det kommer litt an på hvordan man oppfatter og kommuniserer det, kanskje. Men det jo også sånn at partier som har hatt kristent I navnet, for I Sverige, da, hvis vi skal ta det som eksempel, så hadde de jo kristent eksplisitt I navnet, men gikk over til kristendemokraterne. Så hvor radikal endring det var på en måte kan jo diskuteres, men da blir jo fokuset kanskje enda mer tydelig på det ideologiske utgangspunktet da. Mm. Og det kanskje der man må liksom, forstå hvorfor man bruker kristendemokrati og kristne I navnet, så det jo noe med hvor disse partiene kom fra da. Og for CDU sitt som bruker det som eksempel da, så var det jo nettopp et samfunn etter 2. verdenskrig som var totalt kollapset moralsk korrupt, og man skulle bygge på noe, man måtte bygge på noe nytt, man måtte bygge på noen verdier, og det var den kristne basis da. Og da ble det naturlig, også samlende, tror jeg, for folket som et en reaksjon da på det som gikk før det totalitære.
Mm-hmm. Ja, det synes jeg kommer veldig godt frem I boken, og noe av det som gir mest inntrykk jo nettopp noen av de tyske bidragene fra Konrad Adenauer og opp til Angela Merkel. Og et av utdragene fra Merkel jo interessant, for det viser jo at hun, og det har jeg hørt henne I flere sammenhenger understreke, sier at jo, dette Christlich, det betyr noe ennå det. Det betyr noe, ikke sant? Både den katolske og det man I Tyskland da kaller den evangeliske, primært den lutherske bakgrunnen, og det betyr faktisk noe for måten vi tenker rundt menneske og samfunn på. Og hun har vært ganske uredd I å snakke om det I en politisk kontekst. Men for all del, her rører vi jo med ved en av de mest åpenbare spenningene, for vi lever I et samfunn hvor det ikke religionen som skal styre politikken, og hvor politikken skal være åpen for alle, og da finnes det nok spenninger her. Jeg kan jo si det som pappa til en jente som har engasjert seg I KrFU, at dette en av de tingene som de da blir drillet mest på når de skal ut på stand. Det nettopp å minne folk om at nei, du må ikke være kristen for å stemme på dette partiet. Vi har et verdigrundlag, ja, men vi ønsker en politikk som favner om hele samfunnet, og den har hun fått drillet inn og tenkt en del rundt selv og sier det gir mening. For det en måte å gi uttrykk for nettopp et menneskesyn, et natursyn, uten nødvendigvis dermed å si at det knyttes til en form for tro.
Mm. Og da kan vi jo snakke også litt om Folkeparti, fordi KrF da jo Kristelig Folkeparti, så kan man si at et Folkeparti, sånn for hvis man bare sier det, så har man en formening om at det et veldig stort parti, det det ikke I Norge, selv om det tilsvarende partiet I Tyskland et veldig stort parti. Og det med to tenkere, to viktige nye tenkere I boken her, som heter Jakob Åno og Erik Lunde, som du så vidt nevnte. Kan ikke dere fortelle litt om både hva de skriver om KrF og kristendemokrati, og litt grann også hvordan KrF passer inn I denne kristendemokratiske tenkningen?
Hmm. Ja, noen grunn til at KrF heter Kristelig Folkeparti, og det gjelder jo veldig mange andre kristendemokratiske partier. For eksempel så heter den europeiske sammenslutningen, heter European People's Party. Så sier ikke det, det sier jo noe om en ambisjon da, om å nå brett ut. Men jeg tror kanskje den viktigste grunnen til at man heter det, handler om altså, det en samfunnsvisjon. Det noe man, altså hva som ligger til grunn for politikken. Man representerer en spesifikk visjon, og ikke en gruppe. Og jeg tror det må... For å forstå hvorfor man heter Folkeparti, så tror jeg det må legges til grunn at det en ideologisk tanke om hvordan man skal drive politikk for hele folk, og ikke for en spesifikk gruppe eller en spesifikk interesse. Og der jo også, der har vi jo på en måte vært litt innom det, at det jo kanskje en litt sånn spenning også I kristendemokrati mellom det som spesifikk kristne, og noen vil kanskje oppfatte KrF som et interesseparti. Det tror jeg ikke stemmer overens med selvforståelsen til partiet. Og her, men I denne utviklingen I KrF, så har jo Jakob Åno blant annet, da, og Erik Lunde som med partiet, vært viktige I å bygge en politikk, en kristendemokratisk politikk, som skal være prinsipiell, og hvor man ikke så opptatt av den kristne personligheten, men en politikk basert på kristne verdier. Åno har jo, Jakob Åno, som var stortingsrepresentant for KrF fra 1965 til 1985, var jo med å starte et sånt tidsskrift for kristendemokratisk samfunnsdebatt, som jo nettopp var en slags ambisjon om å debattere kristendemokratiske ideer. Og tok også et oppgjør da, med det han mente at folk plasserte KrF I en bås som bare var opptatt av disse moralsk-religiøse hjertesakene. Men at KrF nettopp hadde som styrke at man dro politikkens idégrunnlag inn I norsk debatt.
Det jo på mange måter KrF på sitt beste, hvor man bidrar med noe som ikke nødvendigvis de andre partiene kommer med. Det mange partier jeg setter pris på I Norge som jeg ikke vil ha stemt på. SV et eksempel på det, for jeg tror de bidrar med noen ting inn I politikken, som hvis de ikke var der, så var det noen spørsmål som ikke ville bli stilt. Så det noen andre partier vi godt kunne ha klart oss uten, men det trenger vi ikke ta her. men KrF et eksempel på det. Og det som interessant med dette med Folkepartiet, det helt riktig at nå ligger KrF og vaker rundt sperregrensen. Men vi skal også ikke mer enn 20-25 år tilbake I tid, hvor plutselig KrF skjøt I været og jevnlig lå mellom 10-15%, både I valg og meningsmålinger. Og da tror jeg det var nettopp fordi man opplevde, mange opplevde, at I en usikker tid så det nødvendig å ha en idé om hvordan vi beskytter menneskeverd og menneskets trygghet. Og det var faktisk noe som KrF var flinke til å formulere, så var det andre ting om man hadde noen dyktige ledere. Altså, Valgjærs utspill om rødvin på sykehjem noe av det mest geniale I moderne norsk politikk som for det litt nærmere. Oi, de mener det? Ja, men da kan jeg jo stemme på dem. Så ikke undervurder viktigheten av personligheter også. Men det sier noe, og der ligger nok litt av håpet, vet jeg, for mange som assosiert med kristendemokratisk politikk eller KrF I dag, nemlig at nå vi I en sånn situasjon hvor mange ting kastet opp I luften med alt fra moderne bio- og genteknologi til kunstig intelligens. Det noen spørsmål vi må stille nå, som hvis vi ikke stiller dem, så kan vi komme til å angre ordentlig etterpå? Altså, som jeg pleier å si, hvis vi nå kommer til et nytt 30-tall hvor vi får en ny Adolf Hitler, så må vi ikke glemme at dagens Adolf Hitler vil ha tilgang til moderne bio- og genteknologi og moderne kunstig intelligens. Da må vi være på vakt. Altså, det noen ting som har nettopp med menneskeverd å gjøre, som vi nå trenger å gjennomtenke? Og da tror jeg det en opplevelse av mange kristendemokrater selv, at jo, her har vi noe å bidra med. Her har vi faktisk noe å si, som ikke nødvendigvis de andre sier, som vi kanskje kan få dem med oss på, som vi kanskje kan få vekket en bevissthet rundt, men hvor vi trenger å gjøre det. Og det finner jeg igjen I denne boken, og kanskje ikke minst I utdraget fra Erik Lunde, som nå har gått litt ut av politikken, for han driver med en annen del av den kristendemokratiske tenkningen, som solidariteten, nemlig han generalsekretær for Strømmestiftelsen, og gjør en kjempejobb der. Men han har betydd mye som politisk idétenker for nettopp å formulere dette.
Mm-hmm. Det et spørsmål som må følge opp her, fordi nå sitter jo dere her, og du, Henrik, kan vel ikke si at med etternavnet ditt at vi ikke forbinder deg med noe særlig annet enn Høyre, uansett, og du, Eilev, med KrF. Men Gunnar Skibekk har skrevet at det verdikonservative I Høyre og KrF som ligner på hverandre ideologisk, men at de verdikonservative på vegne av ulike deler av norsk kultur. Og hvis vi tar tak I denne verdikonservatismen, da, hvordan ser det ut I Norge I dag, og hvordan passer det inn, for eksempel da I disse to partiene jeg nevnte, Høyre, som da blir ansett som et konservativt parti, eller liberalkonservativt kanskje, og da KrF. Fortell litt om hva mener Gunnar Skibekk med dette her, og hva mener dere om det?
Altså, jeg tok med dette I boka, for jeg synes det var en litt sånn morsom, eller interessant påpekning da. For jeg skriver også litt I boka om kristendemokrati og Minerva-kretsen blant annet I Høyre, altså om forhold, og at det ganske mange, det en del likheter, både ideologisk, men også hvilke tenker man opptatt av. Så for eksempel så var det jo Minervas kvartaltidsskrift som gjorde Jack Maritain tilgjengelig på norsk. Så når vi snakker om CDU, så jo på en måte CDU jo KrF og Høyre. Og muligens litt mer, men I hvert fall de to partiene. Og det jo mange som har pekt på liksom, likheten. Da. Og jeg synes det var en interessant observasjon, da, at de verdikonservative Høyre og KrF ligner på hverandre ideologisk, og det noe felles tankegods. Men at muligens, da, og det tror jeg kanskje noen gang også kan være litt grunn til å snakke om kristdemokrati og konservatisme som to ulike ting, at nok også, det kommer noen ganger fra de ulike deler av samfunnet. Så ikke sant, kristdemokrater har vært kristne lekmannsbevegelsen, mens konservative har kommet fra litt andre kanter, som Henrik kan si mer om, og det derfor gir mening også at det finnes mye felles, men at det kanskje verdikonservative på vegne av litt ulike deler av det norske samfunnet.
Ja, det veldig godt sagt, og jeg tror dette med lekmannsbevegelsen, bedehusmiljøene, dette har vært en viktig ting som har formet Norge, altså bare tenk tilbake til Hans Nielsen Hauge, men mange, mange etter ham, og ikke minst I disse legmannsbevegelsene vi forbandt med både misjon og bedehus, både det utadrettede og det mer lokale. Mens Høyre I større grad nok har vært formet av det vi bredt kan kalle borgerskapet, byene, det akademiske, og så kan det være mange fellesinteresser der, men de sistnevnte vil nok I mindre grad føle seg bundet av eller knyttet til nettopp dette litt mer eksplisitt kristelige. Og så har du jo da tenkere innenfor Høyre. La oss ha Lars Roar Langslet og Inge Lønning som to av de mest interessante eksemplene. Og de forskjellige. For Lars Roar var katolikk, og Inge var lutheraner på sin hals, og de hadde et forskjellig forhold til politikken, kom inn I politikken på forskjellige måter, leste forskjellige ting. Jeg tror ikke Lars Roar var så veldig, jeg tillatt meg å være på fornavn, for jeg var så heldig å få lov til å kjenne begge to, så ikke for å name-droppe, som var fantastiske mennesker begge to, betydde veldig mye. Jeg tror ikke Lars Roar var veldig opptatt av Martin Luther, og jeg tror ikke Inge Lønning var veldig opptatt av Thomas Aquinas, men begge representerte likevel denne litt ja, akademiske, kan man gjerne si, idehistorisk knyttede. Det finner du litt mindre av i KrF, men overlappet, og jeg synes Gunnar Skirbekk sitat kjempegodt, og det virkelig får frem noe ved også norsk kultur, men jeg tror likevel overlappet større enn skillelinjene på akkurat det vi snakker om nå. Mm.
Så skal vi gå litt ut av Norge og se litt på partier i Europa. Altså, vi har snakket om Tyskland, CDU, med to viktige tenkere som med I boken her. Dere har nevnt dem allerede flere ganger, Konrad Adenauer og Angela Merkel. Men også når vi inne på dette med verdikonservatisme, så kan man jo se kanskje paralleller over til land, særlig østover I Europa kanskje, hvis vi skal gå den veien, hvor verdikonservatismen kommer til syne på en kanskje mer uheldig måte. Hva det som skjer, og hvordan knytter vi det til denne kristendemokratiske ideologien eller tankesettene som ligger her? Fordi det åpenbart at hvis vi ser både til Polen og til Ungarn, og for ikke å snakke om enda verre i Russland, for tiden, så det en del av det religiøse verdikonservative som kommer frem. Har dere noen observasjoner rundt da partier I Europa og også da denne koblingen til verdikonservatisme lengre østover på uheldige måter?
Mm. Ja, altså jeg vil jo det første man kan si da, når man prøver å avgrense liksom, hva kristendemokrati for noe, så vil jeg ikke den første innskyldelse være å si at måtte lov- og ordenpartiet I Polen og Fidesz I Ungarn ikke egentlig uttrykk for kristendemokrati, men det kanskje uttrykk for en politisk katolisisme. Altså politisk tenkning basert på katolske verdier, eller katolsk tenkning, men som ikke nødvendigvis kristendemokratisk, og her det jo liksom hvordan man forstår kristendemokrati, da, fordi man kan jo på den ene siden tenke at på en måte, det all slags kristenpolitisk tenkning, men det tenker jeg, eller det jo feil. Kristendemokrati jo basert på visse verdier, visse måter å tenke om forhold mellom kristen og politikk på, åpenbart, om demokrati, og ikke minst en understrekning av maktfordeling, av rettsstaten. Og det jo ting som nettopp disse partiene I Ungarn og Polen ikke står for. For de har undergraver jo rettsvesenet, undergraver media. Så jeg ville tenkt at det ikke var et uttrykk for en kristdemokratisk politikk. Men det viser jo kanskje også samtidig en sånn spenning, da, at hvis du tar dette, at hvis du går I alt for verdikonservativ retning da, og glemmer de på en måte liberale rettsstatsprinsippene og respekt for mangfold og ytringsfrihet, så kan det gå galt.
Ja. Her det ikke annet å si enn amen. Det tror jeg, en veldig riktig observasjon. Og da vi jo tilbake til det vi snakket om da vi var inne på solidaritet, nemlig dette globale. Det som kjennetegner en del av de bevegelsene som bikker litt over mot det vi nesten vel vil kalle det brune, hvis vi skal holde oss til gamle politiske fargeangivelser, så den jo at den blir så veldig nasjonalistisk. Altså, vi bærere av noe I vår nasjon som de andre ikke har. Og det å være stolt av nasjonen sin og ta vare på det, trenger ikke være noe galt med når det gir seg uttrykk I en politisk holdning som resulterer I fiendskap, I hvert fall krig, og som dessuten bryter med grunnleggende rettsstatsprinsipper, så det fare på ferde. Og da blir jo igjen det tyske veldig interessant. For hvordan I all verden skal Tyskland forholde seg til det nasjonale etter den andre verdenskrig, og for den saks skyld etter den første verdenskrig. Her det altså en nasjon som har forårsaket to av de mest ødeleggende kriger I verdenshistorien. Og da ser man hvilken kraft det kristendemokratiske har. For da kan man gripe fatt I noe som folk gjenkjenner seg I, ikke sant? Tenk på Martin Luther og det tyske språk. Den rollen både luthersk og katolsk kirke har spilt I Tyskland, men uten å falle for det som ble fascismens og nazismens rettsfulle feilgrep. Man hever seg selv over andre. Så der går nok også noe av den viktigste skillelinjen, at en kristendemokratisk nasjonalisme vil alltid være temperert, vil alltid holde igjen. og vil ha lært, altså jeg ber folk få seg denne boken da, og lære seg snarere å lese det som Konrad Adenauer sa I kjølvannet, og andre tyske tenkere som representert her også, I kjølvannet av den 2. verdenskrig.
Mm. Og til slutt da, så får vi også holde oss litt utenfor Norges grenser, for den nevnte Adenauer, og denne som du også har snakket om, Jacques Martin, Marita, som mente at fred I Europa måtte sikres gjennom en føderal struktur, Også Robert Schuman, som alle disse tre har til felles at de argumenterte for et felles Europa og for EU. Og Jakob Åno, da, som vi også har nevnt, skriver I sin begrunnelse for et ja til EU-standpunkt som han hadde da I 1972, går jeg ut fra det må bli. En ny orden, ikke bygd på makt og blod, men på fridom og rett eller frihet og rett. En rett som også nasjonene bøyer seg for. Og da vi kanskje inne på noen spenningspunkter igjen, da, fordi hvor viktig har kristendemokratiet for det første vært for EU og Europa, og hvor viktig blir det fremover, og ikke minst hvor KrF I dette bildet? Så la oss begynne med kristendemokratiske røtter I EU.
Ja, og det en fin overgang fra det vi nettopp oppsnakket om, fordi kristendemokraterne har nettopp vært helt avgjørende for utviklingen av det europeiske samarbeidet. Og det var jo en erfaring man gjorde, og en takk man gjorde at man skulle ha en annen type internasjonalt forpliktende samarbeid etter 2. verdenskrig for å hindre en ny krig. Så dagens Europa jo på mange måter skapt av kristendemokrater. De var arkitektene bak europeisk integrasjon. Og EUs founding fathers, da, skal man si sånn, jo også representert nesten alle I boka. Konrad Adenauer, Tyskland. Alcide de Gasperi fra Italia og Robert Schuman fra Frankrike, alle kristendemokrater. Og så jo spørsmålet da, hvor KrF I dette? og det, der, har, der, der kan man jo si to ting I hvert fall. Det ene jo, KrF jo det kanskje det eneste partiet vel, som begeistret for EØS-samarbeidet. men så tror jeg også, Jakob Åne har en litt interessant sånn sosiologisk forklaring på hvorfor KrF eller KrF-velger da, ikke støtter opp om et EU-samarbeid eller EU-medlemskap for Norge da. Og han skriver at liksom, Norge ligger langt mot nord. Ja, kanskje det geografisk nær Europa, men det ligger mentalt lengre borte mentalt sett enn både Suriland og Madagaskar, skriver Jakob Åno. Og poenget her vel nettopp dette, liksom, misjon, utviklingshjelp har vært veldig sentralt for de som har stemt på KrF og for KrF, og så har man kanskje glemt det europeiske samarbeidet, men der spiller jo kanskje også motkulturen da, nettopp, ikke sant? Hvor det KrF måtte hente sine, da det jo motkulturene, som kanskje forklarer hvorfor europeisk samarbeid og kanskje da landbrukspolitikken da, som et kanskje veldig sånn konkret politisk sak som ligger til grunn for at man ikke tenker europeisk samarbeid for, eller europeisk medlemskap, eller EU-medlemskap egentlig, fordi jeg tror ikke KrF mot europeisk samarbeid, det har man for langt, men det vel norsk EU-medlemskap man ikke for.
Ikke sant, men der det endringer som skjer nå. Det ser man jo, det har man sett I KrF hele veien, for det jo tross alt ganske mange sentrale KrF-ere som har ønsket norsk medlemskap, og I hvert fall fra min erfaring med Kristelig Folkepartis ungdom, så det mange Europa-entusiaster der som interessant, for ta et annet parti som MDG, som ser at hvis vi skal få løst mange av de virkelig store problemene vi står overfor, vi nødt til å være aktive deltakere I det europeiske fellesskapet. Og hvis KrF forblir over sperregrensen og har en rolle å spille I norsk politikk, så vil jeg håpe at de også vil spille en rolle I det at det helt naturlig. Og da har det nok vært en viss skepsis, og du nevnte noen av grunnene. En annen nok det at man opplever det europeiske fellesskap som I ganske stor grad katolsk I sitt tyngdepunkt, hvor det har vært en del skepsis til det, som noen ganger har gitt seg nesten litt komiske teologiske utslag, at det liksom har vært dyr I åpenbaringen som representeres av Bryssel og sånt, og det ikke veldig fremtredende nå lenger, men det har nok ligget der. Jeg håper I stedet man kan lese denne boken her, og lese I hvert fall en av mine helter fra det 20. århundre, Robert Schuman, som altså ser denne tanken om at etter denne redselsfulle krigen, må vi binde krigens muskler, kull og stål, og sørge for at nå samarbeider vi om dette. Og dette basert ikke bare på en praktisk løsning, og hvordan vi kan utarbeide den, men et idésyn, menneskesyn. Gjennom dette skal vi også skape noe som mye mer enn bare kull og stål og frihandel. Vi skal skape et Europa hvor vi kjenner hverandre og setter pris på hverandre, og hvor det ikke blir krig igjen. Og den ideen tror jeg minst like viktig I dag som den var I 1950. Så dette ideer vi trenger å ta med oss videre, og jeg tror at kristendemokratiet har en rolle å spille både I Norge og I Europa.
Mm. Helt til slutt, hvilke verdier fra kristendemokratiet mener dere aller viktigst for det europeiske samarbeidet eller for EU, siden vi nå har sagt at minst to eller kanskje tre av grunnleggerne av EU med I denne kristendemokratiske, eller I antologien her om kristendemokratiet? Dere får ta det på sparket.
Får jeg lov til å prøve?
Jeg gjør det.
Forvalteransvar.
Ja.
Det et ord vi ikke har brukt så langt, men det jo et veldig viktig begrep, nemlig at vi skal ta vare på noe, og det ligger dypt I også den kristne forståelse av verden. Og så et annet begrep som viktig I denne boken, som vi ikke har gått I dybden på her, nemlig dette med en sosial markedsøkonomi. Ja, vi trenger en markedsøkonomi, men den skal ta vare på menneskeverdet på en måte som markedet alene ikke klarer. Og jeg sier ikke at kristendemokrati har monopol på de tankene, men jeg tror de uttrykker dem på mange fine måter. Så det vil være mitt forsøk på et svar, men jeg spiller over til sjefen her.
Jeg kan få legge til subsidiaritet, og jeg tenker at det altså måten man tenker om europeisk integrasjon på, og ikke minst når du snakker om ny EU-utvidelse, så skal man ta inn flere land. Og da det jo viktig å tenke på denne balansen mellom ikke sant, hva som bestemmes I Brussel og hva som skal bestemmes I de nasjonale parlamentene, og ikke minst hva som skal bestemme på enda lavere nivå på kommune eller føderale strukturer. Da. Og jeg tenker at det jo sånn en spenning som også man ser gå inn I EU, og noe av det som altså med Brexit og andre EU-skeptiske partier også kan på en måte sies være et uttrykk for, da. At noen ganger så kan man kanskje sentralisere for mye makt. Og det tenker jeg alltid verdt å vurdere og ha I bakhodet når man tenker på en politisk struktur som det den europeiske union
Ja, hvem skulle tro at vi endte opp med å snakke om EU når vi skal snakke om kristendemokratiet, men det har vi altså klart å gjøre. Kristendemokratisk tenkning synes jeg etter denne samtalen viser seg å være veldig spennende og veldig interessant, så jeg får bare takke dere begge to for at dere kom hit I dag. Tusen takk, Eiliv, og tusen takk, Henrik.
Tusen takk.
Og takk til lytterne som har hørt på I dag. Liker du Liberal Halvtime, så må du selvfølgelig abonnere på sendingene våre, og du kan også gi oss tilbakemeldinger der, eller tipse andre om podcasten. Denne antologien Kristendemokrati, den tilgjengelig I bokhandel, så det bare å løpe og kjøpe. Takk for I dag, og velkommen tilbake.
Du hører på Liberal Halvtime, en podcast fra Tankesmien Civita.
Moderne medier.